Aina nne za wanawake wasioweza kudumisha ndoa. Namba moja, wanawake wazuri zaidi. Inahitaji Roho Mtakatifu tu kumfanya mwanamke mrembo awe ndani ya ndoa. Unahitaji roho ya Samson katika eneo hili. Maana mwanamke akiwa mzuri sana, akili zake zinahamia kwenye uzuri wake. Anaamini atakuwa mzuri milele. Anaamini ya kwamba yeye ni dhahabu, nyinyi wengine vi robot. Huyu hacheki na wowote, maana utaumiza wake moyo. Wanatafuta mwana mwenye pesa ili waendelee kuhudumia mwili wao. Mwanamke mzuri hawezi kuwa na mapenzi ya kweli, labda kidogo sana, kama amelelewa na kufunzwa vyema, lakini anaamini ya kwamba anapendwa na kila mtu. Na wanawake wazuri ukimkuta na akili za kujitegemea, basi una bahati sana. Wanawake wazuri huwa hawanaga akili timamu, na ndio wanaongoza kwa kutumika sana. Wanachoka mapema, maana wameugeuza mwili wao kama shamba la marehemu. Kwa nje kapendeza, lakini ndani imetumika balaa tupu. Wanapambana kutafuta mwanaume mwenye maokoto, na ndivyo wanavyotumika, maana wanaume pia hawaoagi wanawake wazuri, ila wanaume wanawapenda wanawake wazuri kwa matumizi tu, lakini sio kwa ajili ya kujenga familia. Kama unataka wanawake wazuri wa maumbo, tafuta pesa ndugu yangu. Lakini hata ukiwa na pesa, wanawake wazuri watakusumbua, maana wanawake wazuri hawajui wanataka nini. Wanawake wazuri wanashindwa kudumu kwenye ndoa zao kwa sababu wako kwenye mahitaji makubwa. Wanadada wengi warembo bado hawajaolewa, na wengine ni masingo maadha, wanajiita superwoman. Na unaendelea kujiuliza ni nini kinawasibu, au ni Lilith anawapa nguvu? Hawawezi kudumu kwenye ndoa kwa sababu wanatumia uzuri wao kama mtaji wa kutengeneza pesa. Ndio maana wengine wanageuka kuwa expensive bitch. Wanawaza pesa tu, na hata wakipata mwanaume mwenye pesa wanataka kuishi kama Lilith. Hawataki shida, na wengi hawajui kupika. Namba mbili, wanawake wenye elimu zaidi. Mwanamke akiwa na degree, masters, PhD, kubaki kwenye ndoa ni neema ya Mungu. Yaani wanawake wasomi hawa mnaokimbilia kuoa, eti mimi nimeoa msomi, umeoa msomi, umeoa shetani. Mwanamke msomi anataka uhuru kama Lilith. Mwanamke msomi anaamini kwenye cheti chake, kile cha karatasi alichopewa akiwa anamaliza chuo. Ndoa nyingi zinazovunjika kwa wingi Afrika ni ndoa za wasomi. Hata Tanzania wasomi wanaongoza kuvunja ndoa zao. Maana kule chuoni ameambiwa haki zake, sasa sijui mwanamke anataka haki kwenye ndoa, haki gani? Mwanamke msomi sana ameshakuwa brainwashed na mambo ya magharibi. Ndio hawa kutwa nzima yupo TikTok kudadeki, tena wanaitwa vitoto vya 2000. Ni tatizo kubwa sana. Na wale wengine wanasema wao wanaujua mji tangu miaka ya 90. Hawa wasomi wa leo walishaolewa huko chuoni miaka mitatu ilipoisha, wanakuja kuolewa tena mtaani. Hawa wasomi wao wanasema wanajitambua. Huwezi kuwapelekesha pelekesha kienyeji yenyeji, maana walishapelekeshwa huko. Sifa zao huwafanya wawe huru. Tembelea ofisi katika makampuni. Wanawake wengi walio na nafasi za juu na matajiri ni waseja. Wametalakiana na waume zao. Wanawake wengi ambao wameajiriwa na matajiri kwenye makampuni makubwa hawana ndoa, walishakimbia maana waliona ndoa ndoano. Na wanawake hao mara nyingi wao ndio wanaoaga wanaume ambao watawaabudu wao na kuwapigia magoti. Namba tatu, wanawake kutoka kwa familia tajiri. Naonaga vijana wananitambia huko mtaani kisa wameoa kwenye familia za kitajiri. Asijue ya kwamba ameoa gunia la misumari. Wanaume wengi ambao wameoa kutoka kwenye familia za kitajiri wanaamini ya kwamba watakuwa sehemu ya urithi wa mali za mwanamke, yaani vichwa vikubwa, akili za mende, dadeki. Wanawake wanaolelewa chini ya familia za kitajiri ni ngumu kuolewa kwa sababu wanataka mazingira yale yale waliokulia nayo kwenye ndoa. Hawataki kuwashauri. Mwanamke atoke kwenye familia ya kitajiri aolewe na mwanaume masikini, labda kama kafuata upwipwi na upwilimbi. Mwanamke kutoka kwenye familia ya kitajiri anapoolewa anataka maisha aliyokuwa anaishi kwao ya kitajiri ndio ayakute kwa mwanaume ambaye ni kapuku, na mkizunguana kidogo tu utasikia, kwa
Kwani kwetu nimeua? Siwezi kuteseka hapa. Wakati kwetu kuna kila kitu. Sijafuata mashine hapa, maana nikiamua nazipata hata mtaani kwetu.
Namba 4. Wanawake wapakwa mafuta sana wa Mungu, yani watumishi. Wanawake wengi walio na wito wa Mungu hawana waume ama wameachika. Hata hawa waimbaji wanajifanya wanamuimbia Mungu, waangalia maisha yao. Wameachika. Wakina Shusho, wakina Bahati Bukuku, wakina Muhando, wakina Martha Mwaipaja, wakina Beatrice Mwaipaja, wakina Martha Baraka, waimbaji wote wa kike hawako kwenye ndoa na bado wamekimbilia kufungua makanisa. Wewe ogopi, alisema Suzi Bale. Hakuna wakati wa kufanya kazi za nyumbani, muda mwingi wako bize na Mungu wao. Hakuna muda wa kuwajali waume zao, mambo ya familia wao wanaona kama anasa. Waume zao hawawezi kuwashauri kwa sababu wanasikiliza tu kutoka kwa Roho Mtakatifu. Yani wanawaona waume zao kama vikaragosi fulani. Wanakwambia wanaume wa kweli ni Yesu pekee. Wanawaamini viongozi wao wa kiroho kuliko waume zao wa ndoa. Ukiongea jambo lolote utawasikia, baba kasema. Wana mambo mengi ya hovyo sana. Wakiona mambo magumu wanatunga nyimbo, utawasikia,
nifundishe kunyamaza,
ili wafiche matatizo yao. Na hawa wanajiona wao ni moja kwa moja mbinguni, yani Mungu wanamuona kama ni mjomba wao. Wanashindwa kutofautisha kwamba mambo ya kimungu yanabaki kuwa mambo ya kimungu. Wao wanaficha uchafu wao kwa kujitambulisha kwamba wao ni watumishi wa Mungu. Siku hizi hata nyimbo za kimungu hazina tofauti na nyimbo zingine. Ndio wanaume wamesanuka. Japo wapo wanaume ambao wanapenda kuoa wanawake wasomi. Sisi ambao tumefika mpaka chuo tunajua wazi ya kwamba wanawake wasomi wana shida. Ndio maana unakuta mwanaume ana PhD, anaenda kijijini na kuwa mwanamke wa darasa la 5 au darasa la 7. Anatafuta nini? Kwa sababu huyu ndiye angemuelewa na kumheshimu zaidi. Wanawake ambao wamedumu kwenye ndoa zao ni wale ambao hawajasoma. Wale ndio walezi bora na walinzi wa familia. Sio hizi takataka wanaojifanya wamesoma na wengine wanajifanya wao ni watumishi wa Mungu, kumbe ni malaya na washenzi wakubwa. Kuimba nyimbo za Mungu kamwe hakukufanyi kuwa mke bora. Lazima ujifunze kutenganisha majukumu ya ndoa na familia yako. Mna majina makubwa lakini ni waharibifu wakubwa. Na hamna maadili yoyote. Kunena kwa lugha kamwe hakutakufanya kuwa mke bora. Ndoa zao wameshindwa kuzisimamia lakini ni waimbaji bora. Wamevunja ndoa zao lakini kanisani unakuta wanakinua eti wananena kwa lugha. Ni mwanamke mtiifu pekee ndiye atakayebaki kwenye ndoa, na sio uzuri wala usomi wako na mengineyo. Mimi nimetoka kwenye familia ya kitajiri, sasa siungeolewa na baba yako huko kwenu? Unakuja kusumbua watu. Eti mimi ni mtumishi wa Mungu, sasa si ukaolewe huko? Maisha ndoa yanahitaji utulivu sana. Wengine,
mimi ni msomi, siwezi kukubali mwanaume anitese.
Sasa funga ndoa na vyeti vyako. Ndoa inahitaji unyenyekevu wa hali ya juu. Wasomi, watumishi wa Mungu, wanawake kutoka familia za kitajiri, ili ndoa iweze kusonga mbele, lazima ukubali kumheshimu mumeo. Ukubali kuishi ndani ya ndoa. Najua utaupinga ujumbe huu, lakini usikilize tena na tena kabla ya kuupinga. Ukombozi wa kifikra na ukombozi wa kiuchumi usiunyime ubongo wako maarifa. Mwisho. Shukrani kwa Baba wa Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante. Ah,